Θα υποδεχτούμε τώρα τον υποψήφιο βουλευτή στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Γιώργο Αρβανιτίδη. Κύριε Αρβανιτίδη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στο κρατέ σας.
Τώρα, βέβαια, κύριε Αρβανιτίδη, εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με μία αποστροφή του λόγου του Κυριάκου Μητσοτάκη, απευθυνόμενο στο Κίνημα Αλλαγής. Είπε ότι παλινοδεί σε ό,τι αφορά τη μετεκλογική του στάση και οι ψηφοφόροι του θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία για να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση. Και γιατί ξεκινάω με αυτό? Γιατί μέχρι πρότινος ο κύριος Μητσοτάκης εμφανιζόταν έτσι ενωτικός, ότι εμείς ακόμα και αυτοδυναμία να έχουμε θα επιχειρήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση κτλ. Τώρα φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο προσπαθεί να σας πιέσει. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αποφασίσει όλη αυτή την περίοδο ο δημόσιος λόγος μας να είναι ο λόγος της λογικής, της υπευθυνότητας και το σύνθημά μας αυτές τις εκλογές είναι να επιστρέψει λογική. Η χώρα έκανε ένα τεράστιο κύκλο, δοκίμασε μονοκομματικές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις όπου ιστορικοί αντίπαλοι βρέθηκαν μαζί, όπως το 12, τις επιλογές του κ. Τσίπρα να κυβερνήσει με ακροδεξιά και με μεταγραφές όλη αυτή την περίοδο, όλα αυτά τα βιώσαμε. Έχει γίνει ένας κύκλος. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίσαμε με εθνική συνεννόηση την κρίση. Δυστυχώς αυτό μεγάλωσε το χρόνο της και κόστησε περιβολικά στους αδύναμους και στον ελληνικό λαό. Αυτό μπορεί να σταματήσει και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεννόηση. Αν ο κ. Μητσοτάκης αισθάνεται ότι εάν πάρει εντολή αυτοδυναμίας μπορεί να οδηγήσει τη χώρα και μπορεί να πάρει τις αποφάσεις αυτές και να τις υλοποιήσει, αυτό είναι δικό του αφήγημα και μπορεί να το λέει όπως θέλει. Εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός είχε αντιληφθεί πια ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της χώρας είναι με την εθνική συνεννόηση και είναι με το να προσεγγίσουμε τα προβλήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξουν πραγματικές λύσεις με ευρύτερες συνενέσεις. Αν δεν το καταλαβαίνει, είναι δική του επιλογή, το αφήγημά του έχει ενδιαφέρον, διότι όλοι οι χώροι, ναι, και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, προσβλέπουν στο δικό μας χώρο. Δεν προσβλέπουν μόνο στους ψηφοφόρους, προσβλέπουν και στη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τη λογική την οποία εκπέμπουμε όλο αυτό το διάστημα.
Εσείς βέβαια μιλήσατε για την ψήφο ανοχής και έτσι άνοιξε μια κουβέντα περί συνεργασίας στην επόμενη των εκλογών, αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές.
Και έχετε εκφράσει και ο ίδιος την ανάγκη και σε δηλώσεις σας έχετε πει ανοιχτά ότι η χώρα έχει ανάγκη από συνένεση. Αυτό δεν θα εκφραστεί
αυτό
και μετεκλογικά.
Αυτό που μας είπατε και πριν από λίγο.
Γιατί υποχρεωτικά θεωρείτε ότι η συνένεση είναι συμμετοχή σε κυβέρνηση ή υπάρχουν κοινοβουλευτικά διαδικασίες οι οποίες το επιτρέπουν. Εξάλλου, ένας αναλογικότερος νόμος ο οποίος όλοι επαγγέλλονται και συζητούν και ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για την ανάγκη αλλαγής του εκλογικού νόμου αναλογικότερα και όλοι οι παράγοντες της πολιτικής κοινής διαμορφώνουν συνενέσεις. Συνενέσεις είναι στη Βουλή, είναι στα νομοσχέδια. Θα περάσουμε ένα διάστημα όπου αυτό ο νικητής τα παίρνει όλα, που δεν απέδωσε ποτέ, έτσι, θα μετασχηματιστεί σε αναγκαίες θέσεις. Ο λαός αποφασίζει πώς θα συστηθούν οι πολιτικές δυνάμεις και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Ξέρετε, επειδή τα φαινόμενα στις εκλογές, εμείς οι Έλληνες στις εκλογές, πάντα γοητευόμαστε με ποιο θα είναι η διαφορά, πόσους βουλευτές θα πάρει ο ένας, πόσο ο άλλος. Αν είχαμε αυτή την λογική, αυτό που πρότεινε ο κ. Τσίπρας, έπρεπε το ερώτημα να απευθυνθεί και στον κ. Τσίπρα. Με ποιο θα συνεργαζόταν και πώς. Ας τα αφήσουμε όλα αυτό.
Ο κ. Τσίπρας όμως είχε κάνει άνοιγμα προς τη ΦΟΦΗ γεννηματά πολύ νωρίτερα από την εκλογική.
Κοιτάξτε, πώς συνέβη αυτό. Το 2015 επέλεξε να κυβερνήσει με τους ΑΝΕΛ. Το 2015 το Σεπτέμβριο επανέλαβε την ίδια συνεργασία χωρίς καμία πρόσκληση σε κανέναν. Χειρίστηκε το μακεδονικό όπως το χειρίστηκε, χωρίς εθνική συνένεση, χωρίς να επιδιώξει ευρύτερες συνενέσεις, ο κ. Τσίπρας και μετά κυβέρνησε αλακάρτ, παίρνοντας βουλευτές που ήταν σε άλλα κόμματα, φτιάχναμε αλλιώς πλειοψηφίες. Τα έχουμε δύο αυτά και τα έχουμε βιώσει στη Βουλή.
Ναι, ξεκίνησα πριν όμως να ρωτάω κάτι, κύριε Αρβανιτίδη, να το ολοκληρώσω το ερώτημα. Έλεγα για την ψήφο ανοχής. Πρώην σύντροφός σας, ο κύριος Ραγκούσης, είπε ότι δεν δικαιολογείται στις σημερινές συνθήκες ψήφος ανοχής, καθώς η χώρα είναι σε μια κανονικότητα, έχει βγει από τα μνημόνια. Γιατί δηλαδή θα έπρεπε το Κίνημα Αλλαγής σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να δώσει ψήφο ανοχής σε κάποιον, τον οποίο δεν θέλει να συμπορευτεί?
Κοιτάξτε, η ψήφο πρώτα να εκφραστεί ο ελληνικός λαός. Ας μην προδικάζουμε αποτελέσματα.
Ναι, προφανώς. Ναι,
δούμε, διότι τα πολιτικά κόμματα τοποθετούνται μετά από τα εκλογικά αποτελέσματα. Ζήτημα πρώτο. Αδύρυτη ανάγκη η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση. είναι ανοιχτά τόσα ζητήματα, είτε στα δικά μας θέματα, είτε στην οικονομία, είτε στο πώς θα ανατάξουμε τη χώρα και πώς θα μπούμε σε παραγωγική διαδικασία. Αυτά είναι ανοιχτά. Και τι μεταρρυθμίσεις θα κάνουμε στη δικαιοσύνη, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρά ζητήματα μπροστά μας, τα οποία κανείς δεν μπορεί να πει ότι η χώρα μπορεί να μπει σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις προκειμένου κάποιος να πάρει μια αυτοδυναμία είτε ισχνή είτε μεγαλύτερη. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Ραγκούση, διότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα και το συνομιλώ μαζί του, είναι τι προτείνει η αριθμητική μετά ακριβώς την έκφραση της Λαϊκής Βούλησης που είναι οι εκλογές. Είναι πραγματική. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση. Για να αποκτήσει όμως κυβέρνηση, δεν είναι μια ακριβή στήριξη που ο καθένας μπορεί να δώσει στον όποιον. Είναι προγραμματικές συμφωνίες, είναι νομοσχέδια, είναι συζήτηση και διαβούλευση δημοκρατική. Αυτά όλα λοιπόν είναι μια άλλη πολιτική κουλτούρα που οφείλουμε να έχουμε στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Το άλλο είναι αφηγήματα, διαχωριστικές γραμμές. Έχουμε βιώσει το αφήγημα του κ. Τσίπρα, θα τους τελειώσουμε, θα μας τελειώσουν. Αυτά φτάνει πια. Δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσει η χώρα.
Κύριε Ερβανιτίδη, βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα να επισημαίνει με όλους τους τρόπους την ανάγκη για σταθερότητα ώστε να μην πάμε σε εκλογές το 15 Αυγούστου. Το άλλο κόμμα να λέει ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στις καταστροφικές καταστάσεις του παρελθόντος. Πιστεύετε ότι, ότι το δίπολο αυτό δεν θα ενισχυθεί στις εκλογές της 7ης του μήνα? Ο κόσμος δηλαδή θα στηρίξει το κοινάλ, θα ενισχύσει τις δυνάμεις του και για ποιους λόγους?
Ακριβώς για να επιστρέψει η λογική. Διότι αυτού του είδους η προσέγγιση αποδείχθηκε ότι δεν οδήγησε από πουθενά. Αν τελικά ανάμεσα στο λαϊκισμό και την ευκολία να αλλάζει θέσεις, να πολιτεύεται με απεριόριστα συντηρητικά ο κύριος Τσίπρας, αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπεύθυνος λόγος λοιπόν από τον καθένα την Ελληνική Βουλή, όπως θα εκπαστούμε τα ποσοστά και συνθέσεις όπως ο λαός με το μήνυμά του και με την ψήφο του θα καθορίσει. Αυτά συμβαίνουν σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου. Δυστυχώς εμείς εδώ προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε πάλι ένα μικρό δικοματισμό, διαχωριστικές γραμμές. Αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στο παρελθόν. Και τα αφήσαμε. Δυστυχώς η κρίση έφερε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία βιώνει ο ελληνικός λαός και στην πολιτική δράση και στην οικονομία. Και υπάρχει τρόπος να τα ξεπεράσουμε. Σαν γι' αυτό παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Και είναι τόσο καθαρή η θέση μας. Δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας, όσο και αν κάποιοι θεωρούν ότι εμείς θα πάμε να στηρίξουμε άλλου είδους αντίληψη. Όχι. Αυτός ο οποίος θέλει να συμπορευτεί και να επιτευχθούν συνενέσεις, πρέπει και αυτός να αντιληφθεί ότι οι θέσεις τις οποίες εκφράζουμε είναι οι θέσεις της υπευθυνότητας. Εμείς δεν μπορούμε να απομονήσουμε το στόχο μας να προστατεύσουμε τους αδύναμους. Δεν μπορεί να μην αγωνιστούμε για κοινωνικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να μην αγωνιστούμε για κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η φύση μας. Το έχουμε αποδείξει σε όλη αυτή την πορεία την οποία είχαμε. Και αυτό θα κάνουμε. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι διπλός. Με τον να επανέλθει όσον αφορά τον προοδευτικό χώρο η λογική και η πραγματική μας ύπαρξη, προστασία των αδύναμων, προστασία των μικρομεσαίων, τα οποία ο Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης, στην πρότασή του τα ξεπερνάει λέγοντας ότι όλα θα διορθωθούν αν οριζόντια μείωσε φόρους και θα έρθει η ανάπτυξη, και πρέπει να μας πει σε ποιο τομέα, με ποιο τρόπο και πόσο. Αυτά τα αποφεύγουμε στη συζήτηση. Μένουμε σε γενικά αφηγήματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε. Και ο κ. Τσίπρας πρέπει να μας πει τι ήταν αυτό στην πολιτική του που απέτυχε προκειμένου να είναι ο μέγιστος χορηγός της προοπτικής να επανέλθει στην τηρητική παράταξη. Αυτά πρέπει να αποδειχθούν. Δεν μπορεί να είναι μόνο διλήμματα η πολιτική. Η πολιτική πρέπει να είναι πραγματική συζήτηση, ξεκάθαρη, ενώπιον του ελληνικού λαού.
Κύριε Ερβανιτίδη, ένα ακόμα θέμα, αν την επομένη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ένα ακόμα μάλλον ένα σκόπελος και για εσάς και για τη Νέα Δημοκρατία είναι η απλή αναλογική. Σε αυτό συμφωνείτε τουλάχιστον, και υπάρχει και ένα σενάριο, δεν ξέρω, το γνωρίζετε, ότι θα μπορούσε ας πούμε μετεκλογικά να γίνει μια συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Κινήματος Αλλαγής με στόχο να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, δηλαδή οι νέες εκλογές να μην διεξαχθούν με την απλή αναλογική. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση αυτό το σενάριο, τι απαντάτε.
Κοίταξτε, για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος θέλει 200 βουλευτές. Καμία εξέλιξη υπευθυνότητας δεν αποκλείει. Και νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτεί ιδιαίτερα ο κύριος Τσίπρας τη συμμετοχή του και αυτού στην κυβέρνηση. Αν ο ελληνικός λαός αυτό επιλέξει, θα οδηγηθούμε στο να τοποθετούν τα κόμματα πάνω στο προγραμματικό ζήτημα. Γιατί αποκλείεται τη συμμετοχή. Γιατί ο κ. Τσίπρας πραγματοποιεί, αποκλείει την υπεύθυνη του στάση τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει ένα αναλογικότερο σύστημα, το οποίο όμως είναι σύστημα διακυβέρνησης. Αν σήμερα είχαμε, εμείς είχαμε ψηφίσει την απλή λογική και αποτυπώνονται τα αποτελέσματα όπως αποτυπώθηκαν μετά από το δίλημα του κ. Τσίπρα, ο οποίος ζήτησε εμπιστοσύνη, ψήφο εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό και την έχασε. Δεν κάναμε ευρωεκλογές. Ο κ. Τσίπρας πήγε στις εκλογές λέγοντας στον ελληνικό λαό ότι ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης. Και δεν του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης. Το τοποθέτησε όπως το τοποθέτησε. Αν θέλει να έχει υπεύθυνη στάση, ας απαντήσει ο κ. Τσίπρας αν συμμετέχει ή όχι στην κυβέρνηση. Και μετά όλα τα άλλα είναι ανοιχτά. Πάντως η χώρα οφείλει να αποκτήσει ένα σταθερό πάγιο εκλογικό σύστημα και έτσι θα αντιστοιχιστούν και τα κόμματα και έτσι ο ελληνικός λαός θα τοποθετηθεί και θα τοποθετηθεί από εδώ και πέρα. Κάθε φορά όπως με βολεύει το κάνω, να απαντήσει λοιπόν ο κ. Τσίπρας στην απλή αναλογική. Αν ίσχυε και αν την ψηφίζαμε, τι θα έκανε ο ίδιος. Γιατί φαίνεται ότι δεν φτάνουν οι αριθμοί για πλειοψηφίες.
Ναι. Ξέρετε, με τον κόσμο που συζητάμε, το περιβάλλον μας που ερχόμαστε σε επαφή, πολλές φορές βλέποντας στελέχη και την ίδια την επικεφαλής του κινήματος να απευθύνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζουν μια, θα λέγαμε, στάση αυστηρότερη και πιο επιθετική. Πιο επιθετική προς το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ενώ δεν αποκλείουν κάποια σενάρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και πιο κοντά ιδεολογικά, αν θέλετε, αριστερά και κεντροαριστερά. Θα μου πείτε ότι διαφωνείτε ότι αυτό δεν είναι αριστερά. Το έχουμε.
Προφανώς. Πιο συντηρητικές πολιτικές.
Ναι.
Τον κύριο Τσίπρα δεν έκανε κανένας. Και ξέρετε, είναι πιο ενοχλητικό στα λόγια να λες ότι είμαι προοδευτικής κατεύθυνσης και στην ουσία της δράσης πολιτικής να κάνεις οτιδήποτε είναι ξένο από αυτό που πιστεύεις. Και αυτά είναι αυτά που βλέπει ο ελληνικό λαός και αποστρέφεται την πολιτική.
Ωστόσο, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ξεχάστηκε.
Καθόλου δεν ξεχάστηκε. Οι στιγμές ήταν τέτοιες στη χώρα το 12, όπου η επιλογή μας και η υπεύθυνη στάση μας να πάμε με τον ιστορικό μας αντίπαλο ήταν εξαιτίας της συγκυρίας. Κοιτάξτε. Συζητάμε αυτά, αλλά ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, επιλέγοντας αυτή την ιστορική αντίθεση, πήγε στα ζάπια και δεν έβαλε πλάτη για να αντιμετωπιστεί η κρίση, η οποία θα τελείωνε πολύ γρηγορότερα στη χώρα αν στήριζε τότε η Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση Παπανδρέου. Οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Ο ελληνικός λαός, απογοητευμένος, κουρασμένος και στην πρώτη αυτή παράτερη συμφωνία, αντέδρασε παίρνοντας το ωραίο αφήγημα του κ. Τσίπρα που έσκιζε τα μνημόνια, τι δεν έχουμε δει σε αυτή τη χώρα. Και στη συνέχεια είδε αυτό το μόρφωμα το οποίο κυβέρνησε επί 4,5 χρόνια τη χώρα και αυτό στο σύνολό του το αποδοκίμασε στις εκλογές του προηγούμενου μήνα. Είναι πολύ καθαρά όλα αυτά. Αυτό είναι λογική. Λογική είναι λοιπόν ο λαός εκφράζεται και τα κόμματα τοποθετούνται, βάζουν τους όρους τους και προχωράμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εγώ λοιπόν προσέχω το ψευδεπίγραφο ερώτημα, μα θα κάνετε κυβέρνηση. Αν ο ελληνικός λαός οδηγήσει τα πράγματα σε μια κατεύθυνση συγκεκριμένη, γιατί ψηφίζω και εγώ ως άτομο, αλλά η έκφραση είναι συγκεκριμένη, από εκεί και πέρα μπαίνει το ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί τη χώρα. Σας είπα τεχνικές, κοινωνικές, γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα. Πώς θα μπορούσαν να συμβούν αυτά.
Ναι.
Αλλά το κύριο ζήτημα είναι ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε η συντηρητική παράταξη να επιστρέψει αθωωμένη, χωρίς να έχει κάνει αυτοκριτική και χωρίς να έχει δει και να ξεπεράσει τον εαυτό της και να οδηγηθούμε σε άλλους δις πολιτικές. Στις πολιτικές επιδιώκουμε. Αλλά όλα είναι τεχνικές.
Πάντως, σε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας τα προβλήματα θα φαινόταν από την πρώτη μέρα, κύριε Αρβαντίδη, διότι είπε και προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια θα καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Κάτι στο οποίο εσείς βέβαια είστε αντίθετη.
Τώρα, αν το πρώτο, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει αυτό το οποίο του σηματοδοτεί την πολιτική του, είναι ότι αυτό είναι το πρώτο θέμα, εντάξει.
Το συγκαταλέγει στις προτεραιότητες πάντως.
Το να εμπεδώσει την ασφάλεια των πολιτών όπως την αντιλαμβάνεται, η ασφάλεια των πολιτών είναι πέρα από την ασφάλεια την οποία ο καθένας επιδιώκει την ησυχία στο σπίτι του και είναι μια ευνομούμενη πολιτεία. Ασφάλεια των πολιτών είναι αν έχει πρόσβαση στην υγεία, αν έχει ποιοτικές υπηρεσίες παιδείας, αν το κοινωνικό κράτος μπορεί να προστατεύσει τους πιο αδύναμους, αν οι μικρομεσαίοι έχουν ευκαιρίες. Αυτό είναι κοινωνικό κράτος, αυτό είναι ασφάλεια. Ο πολίτης είναι ασφαλής όταν η πολιτεία μπορεί να του εγγυηθεί μίνιμουμ κοινωνικές υπηρεσίες, τις οποίες έχουν ανάγκη οι ασθενέστεροι. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την πολιτική και γι' αυτό θα παλέψουμε και αυτά θα προστατεύσουμε. Είτε από το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τρεις μέρες, πέντε μέρες πριν τις εκλογές μοίραζε δωράκια στους πολίτες, που αυτό υποτιμά κάθε νοημοσύνη. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικές βοήθειες των ασθενέστερων, και βεβαίως υπάρχουν, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και τις 120 δόσεις, μια εβδομάδα πριν τις επέκτηνε, παρόλο που εμείς στη Βουλή του λέγαμε ότι πρέπει να είναι και επιχειρήσεις μέσα, όλα τα εργαλειοποιεί. Αυτό δεν είναι το καινούργιο. Αυτό είναι πιο παλιό από το παλιό. Αυτό ήταν η αντίφαση της όποιας προσπάθειας έκανε αυτή η κυβέρνηση, η οποία κυβέρνησε τον τόπο. Ότι καταγγέλλοντας τους προηγούμενους για παλιό, ήταν πιο παλιό από το παλιό. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να τελειώσει.
Κύριε Αρβανιτίδη.
Έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πρόβλημα με τις πολιτικές. Γιατί κανείς πια δεν μπορεί να κοροϊδεύει κανένα.
Κατανοητό. Είμαστε πια πολύ κοντά στις κάλπες που θα δείξουν ποιο θα είναι αυτό το αποτέλεσμα και πώς θα κρίνει ο ελληνικός λαός.
Και εγώ έρχομαι από το Λαγκαδά, όπου επικοινωνώ με τους πολίτες. Συνεχίζω την περιοδία στη Θεσσαλονίκη, που ξέρετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περιφέρεια με πάρα πολλά προβλήματα. Είμαι αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα για το δικό μου χώρο, αλλά είμαι αισιόδοξος και για τη χώρα μας, γιατί πια δεν υπάρχει ούτε εθνικός χρόνος, ούτε εθνικό κεφάλαιο που μπορούμε να εξοδέψουμε. Και με αυτό θεωρώ, σε αυτή την περίοδο, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα επιβεβαιώσει τη στάση μας και εμείς θα είμαστε εδώ υπεύθυνα να συνεχίσουμε την πολιτική μας δραστηριότητα.
Θα είχε ενδιαφέρον η επόμενη μέρα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Αρβανιτίδη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να συνομιλήσω μαζί σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.